Norvēģijas valdība līdz 2036. Gadam plāno palielināt dienestā iesaucamo skaitu par 4600, rezervistu skaitu palielināt par 13700, kā arī pieņemt darbā papildus 4600 nodarbināto. Sauzemes spēku brigāžu skaits tiks palielināts no vienas līdz trim. Savukārt jūras spēki tiks nodrošināti ar jauniem kuģiem. Premjerministrs Stēre atzīmējis, ka Norvēģija un NATO nevienam nekalpo par draudu. Taču Norvēģijai ir jānodrošina aizsardzības spējas kara gadījumā. Turklāt valdības vadītājs teicis, ka vēl daudzus gadus Norvēģijai nāksies rēķināties ar neparedzamu kaimiņu, ar to domājot Krieviju.